Sən biləcəksiniz, bir mesaja 100 dollar ödəmək olar. Facebook 65 il ayrı qalan bacı-qardaşı birləşdirdi. Sosial mediadan asıllığın dərmanı nədir? Biz şəbəkə xəbərlərində bu barədə də danışacaq. Və Facebookdan bizi izləyənlər, siz elə Facebook hesabından da saytımıza azadlıqradiosu.az saytına gəlib öz mesajınızı, sualınızı və yaxud şərhinizi bildirə bilərsiniz. Bundan başqa verilişimiz həm də Web TV-də yayımlanır, YouTube vasitəsilə də izləmək imkanınız var. Bir neçə saniyədən sonra təkrar verilişimizə dönürük. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz?
Xoş gördük. Təşəkkür edirəm Səadət xanım. Hər zaman gənclərin aktivliyini ön planda saxlayırsınız və bunu hər zamanda onların problemlərini, onların inkişafını saxlayırsınız əsas prioritet olaraq.
Siz də bildiyim qədər təşkilatınızın 6 illiyinə hazırlaşırsınız.
Bəli, təşkilatımızın 6 illi eyni zamanda da forumumuz olacaq. Avro inteqrasiya ilə bağlı həmin forumu hazırlaşırıq.
Harada hazırlaşırsınız? Real həyatda yoxsa virtual dünyada?
Hələ ki, virtual dünyada açığı bunu biz məlumat kimi yaymamışıq və yəqin ki, hər bir məsələnin bir anı var, bir belə deyək də başlanma tarixi var və təbii ki, biz bunu indidən başlasaq Facebookda və digər sosial şəbəkələrdə insanlar bezməsin. İnsanlar bezməsin deyə onun bir zamanı var. Tədbirə yaxın bir həftə ərzində artıq təbii ki, sosial media və mediada müsahibələrimiz, məlumatlarımız yerləşdiriləcək. Amma belə eksklüziv xəbər ki, mən buradan ilk dəfə buradan söylədim.
Təşəkkür edirəm efirimizdən belə bir öz təşkilatınızdan xəbəri verdiyiniz üçün. Ümumiyyətlə, işinizi ən çox hardan idarə etməyə sevirsiniz? Virtual aləmdən, sosial şəbəkələr vasitəsilə, yoxsa belə deyək də istiqabinetlərdə oturub?
Əvvəla deyim ki, bizim təşkilat yarandığı gündən gündə, yarandığı ilk il, 2 ildə demək olar ki, çox resurslu şəkildə biz başlamışıq. Bizim cəmi bir balaca otağımız var idi, orada nə stol var idi, hələ mən demirəm kompüterdən, texnika avadanlıqdan. Biz başladıqda heç nəyimiz yox idi və təcrübə dalınca, uğur dalınca gəldikcə hər dəfə bir stol, bir stol və hətta kompüter özümüzə, öz təşkilatımıza hədiyə elə bildik və şükürlər olsun çünki artıq üstündən 6 il keçir, artıq 6-cı il və hər il öz uğurumuza imza atdıqca özümüz özümüzə hədiyyə etmişik. Və bu hədiyyənin nəticəsi olaraq artıq bugün bir qeyri-hökumət təşkilatı üçün lazım olan şəraitdə fəaliyyət göstəririk. Təbii ki, bu fəaliyyətimizdə əsas bizim üçün virtual aləmdir. Çünki bizim yarandığımız 2007-ci ildən etibarən də bizim əsas istiqamətimiz sosial şəbəkələr və internet aləmidir. Çünki bir gənc öz fəaliyyətən başladıqda ona nə lazımdır? Ona təmənnasız xidmətlər lazımdır. Və bu təmənnasız xidmət yeganə olaraq internetdə idi ki, bir mesajla milyonlar insana.
Təşkilatınızın reklam olunması nəzərdə
tutulur? Bəli, reklam olunması, yəni bir mesaja mən 1000, 2000, bəlkə də 10 minə yaxın insana çatdıram öz mesajımı. Amma biri də var ki, hər hansı bir insanla bunu etmək və yaxud da 10 insanla, 20 insanla, yəni bir şəbəkə ilə, bir internet şəbəkəsi ilə bir mesajı artıq milyonlarla insana öz fikri və öz ideyavı çatdıra bilirsən.
Güzel xanım, 6 ildə Avropaya inteqrasiya oluna bildinizmi?
Təşkilat olaraq yəqin soruşursunuz. Təbii ki,
hətta gənclər olaraq.
Birinci təşkilat olaraq, bəli, ola bildik, amma bu elə bir prosesdir ki, Avro inteqrasiya prosesi uzun müddətlidir və Azərbaycan Avropa Birliyinin ailəsi, Avropa Birliyinin üzvü deyil, amma bir Avropa məkanı ailəsinin üzvüdür. Avropa Şurasının üzvüdür, BMT-nin üzvüdür və ilaxır. Və bütün bunları nəzərə alsaq, onu deyərdim ki, Avropa inteqrasiyasının sonuç nöqtəsi qloballaşmadır və biz qloballaşmaya doğru gedirik. Biz o prosesə daha da yaxın olmaq istəyirik. Hələ ki, sizin sualınıza cavab olaraq, təşkilatımız, cəmiyyət Avropa inteqrasiya istiqamətində yalnız institutlara inteqrasiya edib. Amma cəmiyyət təfəkkür, təbii ki, Avropa inteqrasiyadan bu barədə bizim hələ etməli olduğumuz çox şeylər var, çox etaplar var.
Məsələn, siz nəyə vurğulayardınız ki, Azərbaycan məhz bu dəyərlərə görə Avropadan kənarda qalır?
Avropadan kənarda qalıb deməzdim, hal-hazırda.
Geri də qalır, Avropa dəyərlərini tətbiq edə bilmir.
Azərbaycanın 70 il ərzində Sovet İttifaqı dönəmində olması bir çox Sovet düşüncəsi, Sovet təfəkkürü, Sovet adət-ənənəsini təbii ki, cəmiyyətdə özünü göstərir. Misal üçün, mənim valideynlərim təbii ki, Sovet dönəmində yaşayıblar və bu, mən isə yeni nəslin, demokratik Azərbaycanın nəslindən olan bir gəncəm və valideynlərim mənim aramda əslində həqiqətən də bir fəlsəfi, siyasi, bəlkə də sosial bir fərq var. Əsas da fəlsəfi və siyasi. Söhbət də ondan gedir ki, mənim valideynlərim əgər çox totalitar, çox qapalı və demək olar ki, böyük bir bürokratiyanın, yəni mən düşünürəm ki, o çərçivədən o tərəfə ola bilməz. Təfəkkürsə, bizim nəsil azadlıq, demokratik dəyərləri əxs eləyə bildi. Amma Avropaya baxanda 200 illik tarixi, bəzən isə bir əsrlik demokratiya tarixi olan təbii ki, Avropa ölkələrini Azərbaycanın təcrübə olaraq götürəcəyi çox məsələlər var. İstər insan hüquqları, istər təhsil məsələsi. Yəni, əsasən də təhsil məsələsi, Bologna məsələsi, özünüz görürsünüz, biz qoşuluruq, amma Bologna təhsildə Bologna sisteminin tətbiq edilməsində özünün maniyası var. Təbii ki, cəmiyyət istəyir, dövlət istəyir, amma maniya artıq uzun illərdir, 70 ildən biraz da artıq Sovet dönəmində yaşamağımızdır. Və düşünürəm ki, biz gəncin üzərinə böyük bir məsuliyyət düşüb ki, bütün bu maniyələri mübarizə yolu ilə sivil qaydada əsas məsələ inkişafa aparaq.
Güzel xanım, Prezident İlham Əliyev dünənki müşavirəsində belə bir fikir də işlədibdir ki, artıq Azərbaycan post-sovet ölkəsi deyil, müstəqil bir Azərbaycan dövlətidir. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, bu fikrin altında həm də o vurğulanır ki, artıq Azərbaycanda keçid dövrü. Düzdür, bu başqa çıxışlarda, siyasi çıxışlarda bildirilib ki, Azərbaycanda keçid dövrü bitib, ancaq bu həm də onu vurğuluyor ki, keçid dövrü bitib. Yəni, Azərbaycan 20 ildə Avropa dəyərlərini nəyə görə sizin dediyiniz kimi tam əks edə bilməyib? Nədir problem?
Bilirsiniz, mən yenə dedim, nəsildə nəslə keçid dövrü var. Biz indiki nəsil, keçid nəsil.
Məsələn, həmin nəsil Gürcüstanda da var, amma Gürcüstanda biz müşahidə etdiyimiz fərqli mühit formalaşır və Baltikyanı dövlətlər var və burada həmin dediyiniz məsələlər, həmin nəsil, yəni orada da var, amma bu problemlər o qədər, bu problemlər barədə orada o qədər də danışılmır.
Ümumiyyətlə, Baltikyanı ölkələr əzəldən Sovet ölkəsi sayılmayıb təfəkkür baxımından və xatırlayırsınızsa, Estoniya Sovet İttifaqından çıxar-çıxmaz artı Avropa Birliyinin üzvü oldu. Gəlin belə deyək, əgər Azərbaycan da 91-ci...
Gürcüstana
baxaq, yaxşı, mən gəlirəm Baltikyandan, gələcəm Gürcüstana. Üzvü o tərəfdən gələndə, ən azı biz Avropa İnteqrasiya Təşkilatıyıq. Yəni, təsəvvürün 91-ci ildə əgər biz Azərbaycan, Azərbaycan Avropa Birliyinin üzvü olsaydı, bugün biz artıq fərqli bir istiqamət görərdik. Gürcüstan, bəli, çox düzgün qeyd elədiniz və mən deyərdim ki, Gürcüstanın hələ də inkişafda, inkişafı lazım, inkişafı ehtiyac duyulan sahələrdə Azərbaycan inkişaf edir. Təbii ki, burada iqtisadi göstəriciləri biz bunu birbaşa söyləyə bilərik.
Gürcüstanın
nefti yoxdur. Ən azı da tək neftə məsələ deyil. İqtisadi göstəricə bilədi ki, nefti, qazdır. Bəziləri söylür, yaxşı ki, neftimiz var, qazımız var. Mən belə düşünürəm ki, o neftdən də, o qazdan da səmərəli şəkildə istifadə etmək lazımdır ki, Azərbaycan da buna istifadə edir. Azərbaycanın informasiya texnologiya sahəsində əldə etdiyi uğurlar da Gürcüstan və mən Ermənistanı mən adını çəkmirəm, təbii o çox geri qalıb, Gürcüstandan irəlidir. Yəni, bu sahələrdə təbii ki, Azərbaycan öndədir və qoy olsun hər hansı bir, əgər prezident, belə deyək də, bəzi məsələlərdə Gürcüstanın demokratik inkişaf göstəricisi, əgər Azərbaycandan sizə görə, mənə görə elə deyil, bizə görə istəyirsə.
Gənclər, məsələn, Facebookda bu barədə çox yazırlar. Mən onların fikirlərini ifadə edirəm.
Yox, təbii, indi Facebookda yazırlar. Biri, digəri, ümumiyyətcə, Asiya ölkələrini tərənnüm edir, digərləri Avropa, digərlə görürsən, mənim üçün Azərbaycanın Avropa inteqrasiya istiqamətində əsas nə etməlidir? Hər zaman bizim təşkilatımızı bu düşündürüb və bu istiqamətdə də əməli fəaliyyətlər göstərmişik. Yəni, daha çox danışmaqdansa, daha çox işlər aparmışıq. Bu bir istiqamət. İkinci, ondan ibarətdir ki, biz ona nail olduq ki, Avropaya inteqrasiya məfhumunu gənc arasında bir növ dəbə gətirdik. Artıq 2007-ci ildən etibarən. Bildiniz ki, 2007-ci ildən etibarən Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında qonşuluq siyasətinin başlanğıcı ili oldu. Bəli, sonra şərq tərəfdaşlıq proqramı oldu. Və bir növ həmin ildən etibarən biz də həmin o yaxşı mənada dalğaya qoşularaq bu Avropa inteqrasiyanı problem kimi yox, artıq bir müsbət bir imic kimi ortalığa qoyduq. Burada mən deyərdim ki, bizim təşkilatımızın cəmiyyətə gənc arasında çox böyük rolu oldu ki, ona görə də elə 6 illikdə də bu məsələlər hamısı vurğulanacaq. Bunun da birbaşa ocağı, mənbəyi virtual aləmdir. 2007-ci ildə mən Facebookda varam və mənim yadımdadır ki, bu Facebooku mən Fransada bildim. Fransada səfərdə olduqda təbii ki, o zaman hələ Twitter yox idi, LinkedIn yox idi və Facebookda elə öz aramızda danışdıq ki, hər bir iştirakçı orada bir qrup yaradaraq bir-birimizlə söhbətləşə bilək. Ondan qabaq Yahoo qruplar vardı. Biz o Yahoo qruplardan istifadə edirdik. Halbuki indi çox az istifadə edilir. Yəni zamana uyğun biz o zamanın informasiya kommunikasiya texnologiyalarının dəbinə uyğunlaşıb biz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmişik.
Amma sizin qonaqları arasında virtual aləmdən olan dostlar da iştirak edəcəkmi?
Forum bilirsiniz, geniş tərkiblidir və forum Avro inteqrasiya olduğu üçün Avropa inteqrasiya prosesində çalışan fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatının rəhbərləri, onların fəal üzvləri iştirak edəcək.
Müxalif yönlü gənclər də dəvət edəcəksiniz mi?
Biz ümumiyyətcə, mən xatırlayıram ki, Azərbaycanın belə deyək, gənclərinin gəncləri ilə bağlı bütün tədbirlərində bizə aid düşəcək nə varsa, biz hər zaman dəvət edirik. Mənim yadımdadır ki, 2011-2015-ci ildə Azərbaycan Gənclə Dövlət Proqramının işçi qrupunun üzvü idim və ictimai müzakirə keçirdirdik biz müxtəlif dairələrdə və yalnız müxalif düşünən, müxalifətdə fəallıq göstərən gənclər biz bir araya yığdıq. Əgər mənə eşidirlərsə, özləri də çox yaxşı bilirlər. Və biz bir xeyli fikir mübadiləsi apardıq. Nəticə itibarilə mən çox az təklif aldım dövlət proqramı ilə bağlı. Çox heyflər olsun. Amma verilən təkliflərin bir çoxu dövlət proqramında öz əksini tapdı. Yəni, AQAT-ın hal-hazırda bu cür iddialı addımlar da var. Yəni, biz gəncləri təbəqələrə bölmürük. Bizim üçün siyasi bir ayrı seçkilik yoxdur. Amma təbii ki, bəzi başqa məsələlər
məsələn, də olur. Amma məsələn, siz müsahibələrinizin birində mən gördüm, demişsiniz ki, müxalifətçi gənclərin intellektual səviyyəsi aşağıdır.
Ay, siz artıq elə bil mövzudan kənarlaşırsan, yəni, mən sizin sualınıza cavab verəcəm.
Mən nəyə görə bunu vurğulayıram? Çünki siz deyirsiniz ki, onlardan təklif az gəldi. Bu idi mu səbəb sizin?
Yo, təbii ki, mən 6 ildən çoxdur bu sektorda fəaliyyət göstərən və səbəb bu deyil. Səbəb mənim gözləntilərimin, onlardan gözləntilərimin bir gənc olaraq ilk növbədə. Gənc olaraq gözləntilərimin hər zaman onların təklifləri və əməli fəaliyyətlərini aksiya və miting şəkildə gördükdə və hansı iddia ilə bunu etdikdə bu mənim üçün elə də yaxşı qəbul olunmur. Mən əsasən bu fikri Milli Məclisin qarşısında keçən aksiya ilə bağlı söyləmişdim. Səhv eləmirəmsə, çünki onu parlament buraxılsın.
Yəni mandat məsələsi.
Bəli, parlament buraxılsın iddiası ilə çıxış mənim üçün bu gün də belə çox absurd bir fikirdir. Çünki əgər Avropa inteqrasiyasını danışırıqsa, Avropada belə bir deputata görə, yəni bu artıq başqa bir mövzu, mən bunun sualı vermişsə, mən buna cavab verəcəm. Bir deputatla olsun, 5 deputata görə heç bir parlament buraxılmır. Yəni tamamilə fərqli, daha intellektual, daha maraqlı. Yəni, nə dəyişəcək, nə olacaq? Yəni, mütləq şəkildə nəsə baş verməlidir dövlət tərəfdən ki, onlar bunu bir növ özlərinə yem kimi götürsünlər. Tamamilə fərqli bir iddia ola bilər, başqa bir sosial baza ola bilər, amma bunu görmürsən və ona
siz
görə də...
Siz həmin o iki qrup proqram ərəfəsində 2011-ci ildə səhv edəmirəmsə, prezidentlə görüş.
Bəli, bəli, ondan öncə olun.
Ondan öncə olmuşdu.
Bəli, bəli.
Siz o görüşdə iştirak edirdiniz. Necə bilirsiniz? Prezident ümumiyyətlə yalnız onun fəaliyyətini təqdir edənlərlə mi görüşüb?
Təbii ki, yox. Bizim işçi qrupunda da bu dövlət proqramı qəbul olunduğu vaxtdan etibarən hər zaman mənim eşitdiyim dövlət məmurlarından və cənab prezidentdən də oydu ki, gənclər heç bir siyasi əqidəsinə görə bölünməməli, təbii ki, dini, irqi və ilaxır. Və bütün gəncliyə total olaraq baxılmalıdır. Siz təsəvvür edin, mən işçi qrupu ola-ola və mənim üçün fərq eləməz bütün gənclərindən görüşdük. Siyasi nöqtəyi nəzərdən müxalifət nümayəndələri, yəni gəncləri ilə belə deyək də, görüşüb bunu müzakirə. Yaxşı andı, pis andı bu başqa bir məsələdir. Gənclər ümumilikdə gənclər təşkilatları ilə də görüş keçirdik. Məsələ odur ki, mənim üzərimə həvalə olunanı bu ictimai müzakirələri bir işçi qrupunun üzvü ki, mən bunu etməlidir. Və biz bunu etdik. Təşkilat olaraq biz bunu etdik. Və nəticədə də oldu ki, verilən təkliflərin böyük əksəriyyəti öz əksini tapdı. Və cənab prezident də hər zaman bizimlə görüşdə də və işçi qrupunun rəhbərliyi tərəfindən də bizə deyilən bir məsələ vardı ki, gənclərə total olaraq baxılmalı, çünki Azərbaycan hər bir gənci Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır.
Güzel xanım, nəzəri olaraq belə deyilir. Bəs reallıqda nə cürdür?
Mən reallıqda bunun, yəni belə deyək, bunun həyata keçirməsini görürəm. Amma bilirsiniz, əfsuslar olsun ki, burada indi biz yayılmayaq öz mövzumuzdan, çünki biz Facebook və sosial şəbəkələrdən çıxdıq.
Amma vaxtımız var, yəni
vaxtımız var. Məsələ ondan ibarətdir ki, mənim özümə də qarşı çox böyük haqsızlıq olunur. Mənim özümə də qarşı söhbət gedir müxalif yönümlü və fikirləşilən o istiqamətdə olan. Mən özümü nə iqtidar sayıram, nə də müxalifət. Mən Azərbaycan dövlətinin siyasətini dəstəkləyən bir gəncəm və gənclər təşkilatının rəhbəriyəm və istədiyim şəkildə öz fikrimi azad bildirirəm. Buna mənə heç kim nə pul verir, nə kimsə də mənə bununla bağlı dəstək durur. Bu mənim fikrimdir və mən öz fikrimə hörmət istəyirəm. Amma əfsuslar olsun ki, bir qrup gənc, bizim müxalifət dediyimiz bir qrup gənc və təhqir edir, üzr istəmə ifadəmə görə söyüş də söyür və lazım olmayan sosial şəbəkələrdə məlumatları adımdan bölüşür və bəzən də hakerlıq edirlər. Yəni mən düşünürəm ki, mənim özümdə bu böyük bir ikrah hissi oyadır. Yəni niyə sən də Azərbaycan vətəndaşısan, mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Və əgər mənim fikrim səninlə bir deyilsə, bu deməkdir ki, biz düşmənmi olaq? Onsuz da bir düşmənimiz var, o da erməni. Bizə ikinci bir düşmən lazım deyil.
Sən xahiş edirəm, müəyyən çağırışlar olmasa.
Yox, çağırışlar deyil, sadəcə olaraq, yəni mən onu demək istəyirəm ki, biz hər bir halda Azərbaycan gəncliyik və hər birimiz istəyirik ki, Azərbaycanımız inkişaf etsin, Azərbaycanımızı ən yüksək səviyyədə təmsil edək. Əgər burada hər hansı bir fikir ayrılığı olursa, məni şəxsən incidən və mənim xoşuma gəlmən o anlardır ki, mənim bölüşdüyüm fikri çox təhqir edici başqa bir sözlərin yazılır. Yəni mən o zaman həmin insana qarşı ən pis belə deyək fikirlərim olur. Ən pis niyyətlərim olur. Çünki o insan, mən o insana heç nə etməmişəm. O artıq mənə nəsə edib. Yəni mən nəyə gətirəm? Yəni bu cür fikirləşən və çox aqressiv olan müxalifət yönümlü gənclər çoxdur, az deyil. Və mən özüm də onların söhbət etdikdə bəzi olur ki, onlarla danışmaq mümkün deyil. Mən danışa bilmirəm. Oturursan, söhbət edirsən və artıq aqressiya, artıq sanki hücum. Yəni, azərbaycanlıyıq biz sonuçta hər birimiz.
Sizcə bu aqressiyanın səbəbi nədir? Bəlkə mən onların özünü ifadə etməsinə imkan verilmir.
Hər bir şeydə imkan verilir.
Təzyiqlər olur, məsələn.
Səadət xanım, təzyiq sözü çox dəbli bir sözdür. Halbuki, yəni mən olduğum, özünüz bilirsiniz, mən hər tip tədbirə də gedirəm və hər tip tədbirdə də oluram. Mən elə bir tədbir görməmişəm ki, Azərbaycanda ən gözəl bir otel olsun, 5 ulduzlu oteldə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı iftira dolu sözlər eşidib və onları heç kimə heç nə etməyib. Mən o tədbirlərdə oluram.
Amma tədbirləri görürəm. Otellərdən biri əsgər ölümünə yox deyən gənclərin bir tədbiri olacaqdı. O tədbirin belə yəni mətbuatda məlumat yayıldı ki, bu tədbir əngəlləndi.
Mən o tədbir haqqında eşitməmişəm. O otelin özü öz rəhbəri var, özünün özəl şirkətdir, özü bilər. Mən kimisə əvəzinə burada Caferəsi deyiləm. Məsumə nə ibarətdir ki?
Onlar 5 ulduzlu oteldə yəni mən məcburam aponent deyəlim, çünki onların
yox, başa düşürəm.
Yəni nümayəndəsi yox,
başa düşürəm. Demək istəyirəm ki, mənim olduğum, mən özümə cavab deyirəm və öz ətrafıma cavab. kapitayam, yəni aqat olaraq. Mənim olduğum tədbirdə mən heç bir təzyiq onlara qarşı görməmişəm, öz gözlərimlə söydürəm. Yəni, görməmişəm və belə bir şey də olmayıb. Əgər hər hansı bir təzyiqlər edilibsə, onu artıq araşdırmaq lazımdır. Nəyə görə bu təzyiqlər olur? Nə üçün bu təzyiqlər olur?
Əsgər ölümünə yox demək, virtual dünyada, yəni sosial şəbəkələrdə real dünyaya axan bir aksiya oldu. Siz izlədinizmi onu?
Mən izlədim.
Sizin yazılarınızı gördüm öz səhifənizdə paylaşmışdınız.
Mənim yazılarım da oldu, mənim müsahibələrim də oldu. Ümumiyyətcə, yaxşı ki, Azərbaycanda azad internet var. Çox az sayda ölkələr var ki, internetin bəzi resurslarına çıxış qadağandır və Azərbaycan dünyəviliyi ilə bu azad internetə hər bir şəkildə belə deyək də təmin edir. Məsələn, ibarətdir ki, çox yaxşı ki, əsgər ölümü bu qədər sosiallaşdı, ictimailəşdi. Və Azərbaycan vətəndaşı əgər ölkə daxilində hər hansı bir məsələ ilə bağlı öldürülürsə, bu çox pis haldır. Bunu mən bir gənc kimi deyirəm, bir təşkilat sədri kimi deyirəm. Və əsgər ölümü bu bir milli məsələdir ilk növbədə. Yəni bizim milli məsələmizdir və onun araşdırılması ilə bağlı hər bir istiqamətdə iş aparıldı. Hətta bildiyim qədərilə də lazım olan insanlar da artıq həbsə alınmışdır. Və Facebook və Twitter mən açdıqda da gördüyüm çox yaxşı bir canlanma var idi. Çox yaxşı bir ictimai fikir və qınaq var idi. Bunu mən çox bəyəndim və bunların da çoxu gənclər idi. Bu tərəfdən də, yəni bir gənc kimi mən çox sevindim. Digər tərəfdən isə təəssüf hissi keçirdim. Artıq gördüm ki, müəyyən bir siyasi qüvvələr bunu bir növ siyasiləşdirməkdən də başqa öz tərəfinə çəkirlər. Yəni, müəyyən bir qrupu yığıb, artıq konkret müəyyən bir nazirliyin mi qabağında, başqa bir dövlət qurumunun qarşısında bir növ öz fikirlərini söyləmək və bunu öz siyasi maraqlarına görə istifadə etmək kimi mesajları və statusları görürlər.
Ümumiyyətlə, bu məsələ çox hallandı ki, əsgər ölümünü siyasiləşdirməyin.
Sizcə, o məsələni birinci elə mən özüm yazdım.
Nəyə görə siyasiləşdirmək məsələsi bu dərəcədə ciddi ortalığa atır? Məsələn, Gürcüstanda həbsxanada olan bir olay nəticəsində minlərlə adam küçələrə axışdı və nəticədə Saakaşvilinin reytinginə təsir etdi bu video görüntü.
Bilirsiniz, biri var milli məsələ, biri də var ki, hər hansı bir qrupun, ölkə daxilində olan bir qrupun onun siyasi maraqları. Siyasi maraqlarına milli məsələ tamamilə fərqli bir istiqamətlərdir. Milli məsələdə bütün xalq dura bilər. Bütün xalq iqtidarlı, müxalifətli Azərbaycan
siz
xalqı durur.
Siz getmişdiniz mi?
Xeyr, mən aksiyada olmamışam. Və ikinci bir məsələ, siyasi maraqları isə olan, yəni onun konkret kürsü davası var. O insan bunu etmir ki, əsgər ölümünə. O, əsgər ölümü onun üçün bir alətdir. Mən əsgər ölümünü alət kimi istifadə edilməsinə qarşıyam.
Amma əsgər ölümünə də səfləri müxalifətə onun üzərinə yermək üçün imkan verir.
İndi bu artıq
biz başqa ölkələrin təcrübəsində də bu məsələləri görürük.
Bu artıq bilirsiniz, artıq hakimiyyət və siyasi partiya arasında dialoqa aid bir mövzudur. Mən düşünürəm ki, bu daha çox əgər siyasi partiyaya mən üzv olsaydım, mən buna əslində cavabım var və müxalifət və ya iqtidar partiyasından olsaydım, buna cavab tamamilə fərqli olardı. Aha. Yəni, bu hakimiyyət və siyasi partiya arasında bir diyalıqdır. Əgər hakimiyyət siyasi partiyanın üzərindədirsə, onsuz da hər zaman qalib olmaq istəyəcək. Digər müxalifət siyasi partiyası varsa, o da hər zaman qalib olmaq istəyəcək. Yəni, bu bir demokratiyanın ünsürü də eyni zamanda,
İndi
bu rəqabətlik.
Biz sual qoymuşuq anonsumuzda ki, virtual fəal gənclər kimlərdir?
Bəli.
Sizcə kimlərdir?
Gənclər.
Kimdir bu gənclər?
Gənclər
müxalif partiyaların üzvləridir, müxalifə yoxsa ictimai təşkilatdan gələn
gənclərdir, gündə
jurnalistlərdir, yoxsa sadəcə fərdlərdir, heç bir təşkilata dəxli olmayan
Xeyr,
insanlar.
Xeyr, bugün Azərbaycanda ictimai fəal insanlar birbaşa gənclər təşkilatları və siyasi partiya nümayəndələridir. Mənim gördüyüm statistika, mənim gündəlik oxuduğum statuslar, məqalələr buna dəlalət. O jurnalistlər bir neçəsi, belə deyək ki, bir çoxu hətta, bir neçəsi yox, bir çoxu gənclər təşkilatlarında üzvüdür, siyasi partiyalarında üzvüdür. Və bu gənclər böyük əksəriyyətə məqsədli gənclərdir. Böyük əksəriyyətin nəyin dalınca gedirlərsə çox yaxşı bilirlər. Məsələ də elə odur.
Aksiyada kimlər idi? Siz yəni yəqin ki kadrlardan izlədiniz. Yəni gördüyünüz
aksiya,
yəni cəmiyyətin tanınmış simalarıdır, yoxsa
aksiyada
sadəcə eşidir axı belə bir tədbir var. Bunun da içərisində ürəyində etirazı var və qoşulur.
Aksiya
fərd adamlar.
Aksiyanın şəkillərini bir də YouTube-da mən baxdım. Fərdlər, tanımadığımız fərdlər hansı ki bu əskər ölümünə heç bir siyasi maraq güdmədən milli məsələ olaraq öz etirazlarını bildirən gənclər idi, bir çoxları, orta nəsil də var idi və öz etirazlarını sivil şəkildə bildirdilər, sivil şəkildə də onlara müraciət olunurdu, mən gördüyüm qədər ilə ki, yəni qanuna riayət etsinlər. Bu baxımdan hər cür insan var idi, çünki əskər ölümü balaca bir hadisə deyil, bu həqiqətən də bir əskər ölürsə bunun üstlərini düşünmək lazımdır. Niyə öldürülür?
Sizin təşkilatın üzvləri qatılmışdılarmı baxsa?
Bizim təşkilatın üzvləri qatılmamışdı. Çünki biz mən bayaq söylədim ki, iki böyük tədbirə hazırlaşırıq və ona görə də bütün mən özüm bura gəlməyəm. Siz bilirsiniz ki, sual altındaydı. Çünki heç dünən mənim bir dəqiqə vaxt olub ki, sizin digər müxbirinizə mən müsahibə verim. Ona görə hər dəqiqəmiz bir qızla bərabərdir hal-hazırda.
Azadlıq radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook yanında verilişi efirdədir. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, bizə canlı qoşula bilərsiniz. 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə SMS yaza bilərsiniz. 0-744-10-17 nömrəsi elektron məktub yaza bilərsiniz. Efir ətişarəsi Azadlıq radiosu.az. Facebookdan hesabınızdan da birbaşa şərh yazmaq imkanınız var. Və xatırladıram ki, verilişimizi YouTube vasitəsilə də izləyə bilərsiniz. İndi telefon xəttində blokçu Ruslan Əhəddi, Əsəddi, özür istəyirəm. Ruslan bəy, xoş gördük.
Xoş gördük. Xoş eşitdik daha doğrusu.
Ruslan bəy, siz buyurun, siz deyin. Virtual gənclər, fəal gənclər kimlərdir əsasən?
Mən Azərbaycanda sosial media istifadəçiləri əsasən ictimai təşkilat mənsubiyyəti olanlardır, siyasi partiya mənsubiyyəti olanlardır və bir çox insanlar var ki, onların heç bir siyasi partiya və yaxud da təşkilat mənsubiyyəti yoxdur. Onlar sadəcə olaraq Facebook istifadəçiləridir və onları da Facebookda ictimai siyasi məsələlərlə bağlı şərh verməyə məcbur eləyən onların ictimai mövqeyidir. Yəni, mən bir də nəticə olaraq deyim ki, burada azad, müstəqil fərdlər var. Bu insanlar ictimai mövqelərinə görə ictimai siyasi fəaldılar. Siyasi partiya mənsubiyyətləri var ki, onlar da özlərinin partiyalarının siyasi mövqeyinə görə aktivdilər. Bir də gənclər təşkilatları nümayəndələri, blogerlər var ki, onlar da özlərinin təşkilatlarının seçmiş olduğu istər mənəvi, istər ictimai siyasi mövqeyə görə Facebookda aktivdilər. Yəni, bu tək təşkilat və yaxud da partiyayla məhdudlaşmış. Burada bir çox insanlar var.
Siz bu aksiya, əskər ölümlərinə yox deyək, aksiyasında aktivlik göstərənlərdən birisiniz və indi cərimə olunanlarla bağlı 5 qəpiklik yığılır, belə bir qrup da yaradılıb Facebookda. Ümumiyyətlə, virtual dünyanın səsi reallıqda çıxa bilirmi? Bax, şənbə günü son həftənin, ötən həftənin şənbə gün keçirilən aksiyanı qiymətləndirərkən nə fikirləşirsiniz?
Mən ümumiyyətlə virtual dünya ilə reallıq arasında bir ayrı seçkilik salmaq istəməzdim. Çünki virtual dünyadan istifadə edən insanlar özləri real həyatda olan insanlardırlar. Bu insanların ailələri var, bu insanların dostları var, qohum əqrəbaları var. Yəni, bunlar robot deyirlər və yaxud da Mark Zuckerberg'in özündən uydurub yaratdığı Facebook istifadəçini deyirlər. Bunlar real insanlardır. Ona görə beləsə beyləm ki, virtual məkanda əgər hansısa məsələ ilə bağlı aksiya və yaxud da kampaniya təşkil olunursa, hansısa ictimai siyasi mövzudə müzakirələr təşkil olunursa və müəyyən bir ictimai rəy yaranırsa, bu reallıq kimi qiymətləndirilməlidir. Nəyə görə virtual dünyada bu olur? Çünki virtual dünya bir ictimai alətdir və bu alətdən də mən belə hesab edirəm ki, bugünün müasir gəncliyi, sonra müasir partiya və yaxud da gənclər təşkilatları, aktivistləri bu alətdən istifadə etməlidirlər. Məsəl üçün, mənim son olaraq rast gəldiyim bir statistika var. Ola bilsin ki, biraz səhv edim. Səhv edəm, məsəl Azərbaycanda 1 milyon Facebook istifadəçisi var. Bunların da əksəriyyəti gənc insanlardırlar. Məncə, bu kifayə qədər böyük auditoriyadır. Əgər bu 1 milyon Facebook istifadəçisi arasında hansı ictimai müzakirə gedirsə, hansı məsələlə bağlı rəy bildirilirsə, o zaman Mən bunu kifayət qədər real bir şey hiss edirəm, hesab edirəm. Yəni ki, bu tək virtual aləmdə məhdudlaşıb qalan bir məsələ deyil. Burada ailələr var, hər bir istifadəçinin öz ailəsi var, hər bir istifadəçinin öz sevgilisi var, hər bir istifadəçinin aid olduğu təşkilat var və s. və s. və s. Ona görə virtual aləmi məncə kifayət qədər ciddi qiymətləndirmək lazımdır və ondan istifadə etmək lazımdır.
Ruslan bəy, siz xəttə gözləyin zəhmət olmasa. Yaqub yazır, o qədər görmüşəm virtualda özünü qəhrəman xilaskar kimi göstərib reallıqda gizlənənləri. Virtual fəalların çoxu elə söz ustasıdır, yalandan bizə əməl lazımdır. Bax, belə bir fikir bildiriblər. Bu fikrə Güzel xanım, siz münasibət bildirin, sonra Ruslan bəy bildirin.
Virtualda elə insanlar çoxdur. Hələ bir neçə dəfə mən bizim ofisdə görüşməyə də dəvət etmişəm. Kim ki tənqid edirsə, bizim təşkilatı, mənim özümü. Amma əfsuslar olsun ki, cavab yox olub və yaxud da ki, cavab verməyiblər. Hətta belə bir də olub ki, mən getmişəm Avropanın hər hansı bir ölkəsinə, bilmişəm ki, həmin insan oradadır və çağırmışam ki, mən gəlmişəm bura, gəl görəcəm. Halbuki hər zaman mənə tənqid edən insanlardan biri olub. O insan mənə cavab vermir və mən Azərbaycan döyəndən sonra mənə üzrxahlıq elib ki, bəs mən görməmişəm, belə elə. Yəni, virtualda bu tip insanlar çoxdur və bu da normaldır. Çünki insan yazanda daha rahat olur, nəinki üzbəyüz gələndə. Məsələ budur. Yəni, bu ta qədimdən belədir. Facebookda da biz bunu müşahidə edirik. Bu da normaldır, amma bu əsas məsələ ifrat olmasın, aşmasın həddini. Yəni, təsəvvür edin, əgər mənim 5000 dostum varsa, onun 3000-i bu cür olacaqsa, yəni onda həmin o 3000 dost Facebookda virtual dost mənə niyə lazımdır? Yəni, əsas məsələ bu ifrat olmasın, amma normalda bunun bu cür olması, yəni mən düşünürəm ki, mən burada bir qeyri-adilik görmürəm. Elə insanlardan mən hər gün rastlaşıram Facebookda və Twitterdə.
Sizin fikrinizi eşitək, Ruslan bəy. Doğrudan mı Facebookda, virtual dünyada şir kimi nərildiyənlər reallıqda sullar?
Mən bu reallıq və virtual ailəni bir-birindən ayırmaq istəmirəm və mən bunları ayırmıram. Mən Facebooku kifayət qədər real insanların olduğu bir məkan hesab edirəm və söhbətləri də reallıq hesab edirəm. O ki, qaldım metodoloji olaraq yanaşmaq. O zaman gəlin tutaq ki, ayıraq. Məncə 12 yanvarda təşkil olan aksiya ki, var idi. Bu aksiya onu nümayiş etdirdi ki, Facebookda aktiv olmuş nə qədər insanlar, onlar elə real dünyada Fontanlar bazında şəhər mərkəzində gəlib öz etirazlarını ifadə elədilər. Yəni, bu məsələn bunun bir müsbət nümunəsidir. O ki, qaldı ki, bəzi insanlar Facebook, internetdə daha aktivdirlər, amma real həyatda, bax ki, gəlib, məsələn, Hüseyin xanım gedin ofisində onlarla söhbət eləmirlər və yaxud da deyək ki, hansısa müxalifə partiyasının təşkil etdiyi aksiyada iştirak eləmirlər. Mən bu insanları qəti şəkildə qınamıram, mən insanları tamamilə anlayıram. Bugünləri insanlarımızda ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanlarda müəyyən bir qorxu var və mən də hesab edirəm ki, qorxu elə bir şeydir ki, bu hər bir insana xas ola bilən bir şeydir. Sadəcə olaraq bu insanları anlamaq lazımdır və onların bu mövqelərinə hörmət eləmək lazımdır.
Təşəkkür edirəm Ruslan bəy sizə. Ruslan Əsəd idi Facebook-dan. Buyurun, buyurun, buyurun.
Mən bu siyasiləşdirmə məsələsinə şərhimi bildirmək istəyirəm. Mənim bununla bağlı yanaşmam necədir? Mən hesab edirəm ki, istənilən məsələ ilə bağlı əgər biz özümüzün ifadə azadlığımızdan istifadə edib mövqə bildiririksə, bu artıq siyasi hərəkətdir və bunda bir şey yoxdur. Biz hansısa məsələ ilə bağlı özümüzün sərbəst toplaşma hüququndan istifadə ediriksə, bu da artıq bir siyasi hərəkətdir. Çünki biz siyasi azadlıqlarımızdan istifadə edərək bu fikirləri bildiririk. Mən bunda da pis bir şey görmürəm. Və istənilən məsələnin həll edilməsi üçün siyasiləşdirmə çox önəmlidir. Siyasi partiyaların aktiv mövqe bildirməsi çox önəmlidir. Siyasi partiyalardan biz ictimai fəalların nə isə gözləməmiz çox önəmlidir. Son olaraq bildirmək istəyirəm ki, siyasiləşdirmə ifadəsindən qorxmaq lazım deyil. Hər şey siyasidir. Biz mövcudluğumuz belə siyasidir. Biz vətəndaşıqsa siyasiyik. Bizim dövlətimiz varsa siyasiyik. Seçki varsa siyasiyik. Səs veririksə siyasiyik. Biz gərək maraqlı olaq siyasiləşdirmədə. Əksinə, siyasiləşdirməni mənimdən birə təkif edirəm. Biz propaganda ilə ki, insanlar siyasiləşmədən qorxmasınlar, çəkinməsinlər. Sizə uğurlar arzu edirəm.
Təşəkkür
edirəm. Uğurlar sənə.
Sağ ol, çox sağ ol, Rusan.
Sizin virtual tanışsınız yoxsa real tanışsınız?
Yox, biz hələ birgə əməkdaşlığımız da olub Ruslanla. Biz, yəni, uzun illər birbirimizi tanıyırıq və özünə hörmət etdiyim bir insandır.
Əlavəniz var mı?
Əlavəm belədir ki, mən düşünmürəm ki, hər bir insan siyasiləşməlidir. Yəni, bu barədə mən ondan öncəki fikri ilə mən razıydım. bu görüşməmək məsələsi, ictimai qınaq məsələsi, amma mən düşünürəm ki, hər bir insan öz yolunu seçir. Biri siyasiləşmək istəyir, biri istəmir. Biri istəyir ümumiyyətcə tərki dünya olsun, biri ümumiyyətlə istəyir ki, getsin sakit həyatını sürsün və ancaq ailəsi özü. Biz heç kimə deyə bilmərik ki, bu özü ifadə azadlığı deyil və biz heç kimə deyə bilmərik ki, siyasiləş. O insan yaşamalıdır və o yaşamağını əgər meşədə görürsə gedəcək, yaşayacaq. Yəni, təbii ki, mən bunu zarafatca deyirəm və yaxud evdə sakitcə öz ailəsini yaşamaq istəyirsə və heç bir siyasi məsələ ilə bağlı öz fikrini bildirmək istəyirsə, bu onun öz seçimidir və biz onun o hüququnu da tanımalıyıq.
Gülsəy xanım, sizə dediklərinizə fikirlər gəlib. Mən oxuyum, siz qısaca bildirin, çünki biz bundan sonra şəbəkə xəbərlərinə keçəcəyik. Deməli, qonağınız hansısa reytingi qaldırmaq, fikir belədir ki, Elton yazır, hansısa reytingi qaldırmaq üçün sizi yaradıblar, yəqin təşkilatı nəzərdə tutur. Yusif Kanadadan yazır, sizin bu nitqinizlə özünüz də öz səmiyyətinizə inanmırsınız. Hakimiyyətin dil kursundan yaxşı qiymətlər almışsınız, bir tərəf olduğunu bildirir. Belə fikirlər var və istəyirəm bir dənə də sualı verim. Aha. Ona da cavab verin. Günel xanım, gənclərin bir araya gəlməsində, təşkilatlanmasında sizcə müxalif gənclər daha çox iş görür yoxsa iqtidar yönlü? Qısaca bütün bunların hamısını cavablandırın. Biz
əvvəla müxalifət yönlü oldun, hakimiyyət yönlü oldun. Bunun heç bir qəbahəti yoxdur. Hakimiyyət yönümlü də ola bilərsən, yapın üzvü ola bilərsən və yaxud hansı bir müxalif partiyanın üzvü ola bilərsən. Heç birində əgər kimsə necəsə danışırsa, onu tənqid və yaxud da ki, onu mühakibə etmək, mən düşünürəm ki, özü hüquqi baxımına, qanun çərçivəsində o insan da mənim hüququmu pozur. Yəni, bu baxımdan. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, bizim təşkilat, o birinci sualdır. Bizim təşkilat təşəbbüs qrupu olaraq yaranır və reyting yığmaq kimi yox, biz özümüz öz reytingimizi yığmışıq. Bu ikinci bir məsələ. Üçüncü bir məsələ mənə çox maraqlıdır ki, bax, deyirik ki, belə biz iqtidar hakimiyyət, mən bunu bölmək istəmirəm, yenə deyirəm, bölmək istəmirəm. Ancaq bugün mənim gördüyüm bir fakt var ki, konkret olaraq hər hansı bir Avropada Azərbaycan gəncləri ilə bağlı, azərbaycanlılarla bağlı işlər aparan, lobbiçilik, diaspora işində fəaliyyət göstərən Azərbaycanın imicinin daha da möhkəmlənməsi üçün Avropada çıxışlar edən və tədbirlər edən, bunu Avropa cəmiyyətinə çatdıranlar daha çox gənclər təşkilatları və belə deyək, dövlətin bu istiqamətdə tutduğu kurs üzrə gedən gənclər təşkilatlarıdır.
Belə, biz bir neçə saniyədən sonra şəbəkə xəbərlərinə keçirik. Şəbəkə xəbərlərində siz biləcəksiniz ki, bir mesaja $100 ödəmək ola bilər. Facebook 65 il ayrı qalan bacı qardaşı birləşdirdi. Sosial mediada nasıllığın dərmanı nədir? Bir neçə saniyədən sonra siz bu barədə işləyəcəksiniz. Şəbəkə xəbərlərindəyik. Şəxsən Mark Zuckerberg-ə bir elektron mesajı göndərmək üçün $100 verərsən, Facebook deyir ki, onlar yeni pullu Extreme Price Points mesaj sistemini sınaqdan keçirirlər. Bu sistem səninlə dost olmayanlara mesaj göndərmək imkanı yaradır. Xatırladırıq ki, hazırda Facebook-da ancaq səninlə dost olanlara mesaj göndərmək mümkündür. Texnologiya bloqu Mashable yazır ki, Zuckerberg-ə şəxsi mesaj göndərmək istəyənlərə $100 xüsusi təklif var. Bu pulu ödəyənlərin məktubu Facebook banisinin inboxuna gedəcək. Pulsuz məktublar isə Zuckerberg-in digər məktublar qovluğuna gedir. Onun daha bir qovluğu isə spam adlanır. Yeri gəlmişkən, bütün bu pullu mesaj sistemini elan edən Facebook-un izahı belədir ki, onlar şəbəkədə aktiv olan spam dövranının qarşısını almaq istəyirlər. Dost olmayanlara məktub göndərmək imkanı üçün hər mesajın $1 qiymətli olacağı nəzərdə tutulur. Makla bağlı $100 eksperimentində görünür. Əsas məqsədi texniki imkanları yoxlamaqda. Gəlirli eksperiment ola bilər. Axı, Markın Facebook səhifəsinin hazırda 16 milyondan artıq izləyicisi var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ayova ştatından Clifford Boyzen 65 ildən sonra öz doğma bacısı Missouri ştatında yaşayan Betty Bilardo ilə görüşmək sevincini yaşayıb. Onların qovuşması 7 yaşlı uşağın və Facebookun köməyi ilə mümkün olub. 65 il əvvəl Chicago'da bacı qardaşı müxtəlif uşaq evlərinə yerləşdiriblər. O zaman Clifford'un bir, Betty'nin isə 5 yaş olub. Bütün bu illər ərzində ayrı düşən bacı qardaş bir-birini tapmaq üçün uğursuz cəhdlər göstəriblər. Nəhayət, Clifford'un tanışının oğlu balaca Ed de Facebook'da axtarış apararaq Clifford'un bacısını tapıb. Belə bir nadir hadisəyə səbəb olan Ed deyir ki, Boyz ona kömək etdiyi üçün çox şaddır. Axı onun heç kimi yoxdur, ailə isə çox vacibdir, deyə balaca qəhrəman jurnalistlərlə söhbətində bildirib. Sosial mediyalardan istifadənin çoxlu üstün tərəfləri var, lakin onun ən böyük fəsadı insanlarda asıllıq yaratmasıdır. Hər gün kompüter qarşısında oturub sosial şəbəkədə məlumatları oxumağa, debatlarda iştirak etməyə, gələn məktublara cavab verməyə saatlarla vaxt tələb olunub. Belə asıllığın qarşısını almaq üçün təklif olunan xüsusi proqram əlavələri getdikcə daha da populyarlaşır. Bu proqramlar günün müxtəlif vaxtlarında sosial şəbəkələri avtomatik olaraq bağlayır. Texniki cəhətdən öz Facebook-u və ya Twitter ilə əlaqəni itirən şəxslər məcbur olurlar virtual dünyanı tərk edib real həyata qayıtsınlar. Şəbəkə xəbərlərimiz bununla bitmir, çünki Facebook yeni bir layihəsini dünən elan eləyibdi. Bu yeni layihədə nələr var, indi birazdan eşidəcəyik. Yeni sistem yaradıb, GrabSource adlı bir sistemdir, axtarış sistemidir. Bizə bu barədə məlumatı informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Şaik Muradov verəcək. Şaik bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Şaik bəy, bu barədə bizə məlumat verərdiniz. Bu axtarış sistemi dedikdə bizim adət etdiyimiz axtarış sistemləri var. Əsasən Google-dan istifadə edirik. Bu sistem tipli bir sistemdən mi söhbət gedir?
Bu əslində tam axtarış sistemi yox. Facebook-un yeni məhsulu olan Social Graph Search, yəni bu sosial axtarış sistemidir. Yəni belə deyək, bizim əsasən adət etdiyimiz internet axtarış portalları bütün internet üzrə axtarır. Ancaq Facebook öz daxilindəki bölük məlumat bazasından istifadə edərək Facebook daxilindəki axtarışı mükəmməlləşdirmək üçün belə bir servis təqdim elədi və bu tamamilə Facebook-un öz profilindən çıxış edən bir axtarış sistemidir. Yəni düzdür, bu event deyək, bu eventdən əvvəl müxtəlif texnologiya blogları və informasiya kommunikasiya texnologiyaları mütəxəssisləri Facebook-un yeni məhsulunun hər hansı bir smartphone və ya Google-un axtarış sisteminə rəqib bir axtarış sistemi olacağını düşünürdülər. Ancaq Facebook yenə öz unikal daxili axtarış motorunu təqdim elədi.
Bu sonda hər halda gəlib Google axtarış sisteminə bir rəqib ola bilərmi? Çünki nəzərdə tuturam, çünki bütün əsasən Facebook-da paylaşmalar olur, məqalələr, videolar, yəni statuslar mən nəzərdə tutmuram, hətta fotolar, yəni fərdi yüklənmədən, fərdi mülkiyyət olan fotolardan başqa ki paylaşmalar olur. Bu Google axtarış sistemində var, məsələn, başqa digər axtarış sistemlərində var. Yəni bu rəqib ola biləcəkmi?
Deməli, bir qədər bu axtarış Facebook-un Graph Search-ini bir qədər açım, belə deyim. Yəni, burada əsasən, əvvəl onu deyim ki, bu ümumiyyətlə, bu dəqiqə niyyətli olaraq müxtəlif istifadəçilər bundan istifadə edə bilər, daha test rejimindədir və bu xüsusi səhifəsi var, əgər siz test etmək istəyirsinizsə, burada növbəyə yazılmaq üçün orada xüsusi bir button var, ondan istifadə eləmək lazımdır və bu, hətta hamı açıq olandan sonra belə ilk ingilis olacaq bu axtarış sistemi. Yəni, Azərbaycan istifadəçilərinin Azərbaycan dilində bunu istifadə etmə imkanları çox məhdud olacaq, yəni ancaq ingilis dilindədir. Digər tərəfdən, ümumiyyətlə, bu Graph Search 4 əsas xüsusiyyət üzərindədir. Bu, insanlar, məkan, fotolar və üzərində olan, yəni, belə deyək, insanlar, məkan, foto üzərində, burada görürsünüz ki, status, paylaşımlar falan nəzərdə tutulmur artıq. Belə deyək, məsəl üçün, New York'da yaşayan dostlarımın sevdiyi restoranlar deyə axtaracaq biz. Yəni, bu zaman biz öz dostlarımızın bir növ tövsiyəsini burada tapacaq və ya məkanlar olaraq, məsələn, Facebook dostlarımın ziyarət etdiyi ölkələr, yəni ən çox mənim Facebook dostlarım hansı ölkəni ziyarət edibsə, bu axtarışda qarşımıza çıxacaq. Bu standart ənənəvi bizim başa düşdüyümüz axtarışdan fərqli olacaq. Hətta nümunə üçün onu deyim ki, məsələn, niyə Facebook Google-a bu dəqiqə çox rəqib sayılmaz? Çünki Facebook axtarışlarda, yəni daxilində olmayan axtarışlarda, web üzərində axtarışlarda Microsoft-un strateji əməkdaşı Microsoft-un Bing axtarış motorundan istifadə edir. Yəni artıq bu Facebook Google-un rəqibindən artıq istifadə edir. Deməli onun bu dəqiqə fokuslandığı əsasən internet axtarışı yox, sosial axtarışdır.
İstifadəçilər üçün asan mı anlaşılan bir sistemdir?
Ümumiyyətlə belə götürdükdə Facebook özü heç ümumi götürdükdə asan bir sistem deyil, ancaq istifadəçiləri onu çox yaxşı aşılır və zamanla öyrənirlər. Düşünürəm ki, bu ilk etapda olmasa da, yadınızdadırsa Facebook timeline sisteminə keçəndə ümumiyyətlə istifadəçilərin böyük etirazı olmuşdu, uzun müddət timeline istəmiyənlər olmuşdu, ancaq zamanla hətta əvvəlki profil sistemini də bağladı və indi hamı timeline-dan günəşşəyətli istifadə edir. Yəni, bu onların çox gözəl strategiyasına gəlir ki, onlar öz məhsullarını zamanla istifadəçilərinə təqdim edə bilirlər. Düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə olmasa da, uzaq gələcəkdə bu yararlı olar. Bir də onunla satdırım ki, ümumiyyətlə, hətta ingilis dili istifadəçilər belə bu Grassroots-dən yaxın zamanda səmərəli istifadə edir. Çünki, məsələn, hər bir dinləyicimiz bu dəqiqə özü fikirləşsin ki, məsələn, onlar indiyənə kimi Facebook üzərində etmişdi layiqların nə dərəcədə onların həqiqətən bəyəndiyi məhsullardır və ya onların göstərdiyi məkanlar həqiqətən onların tövsiyə eləmək istədiklərdimi və ya 2008-ci ildən mən Facebook aktiv istifadə edirəm, ola bilsin 2008-ci ildə mənim tövsiyə elədiyim məkan artıq mən tövsiyə eləməmiş ola bilirdim. Yəni bu qısa müddət ərzində deyil, uzun müddətdə istifadəçilər artıq öz bəyəndikləri, istədiklərini bir növ filtrasiya elədikdən sonra önümüzdəki illərdə artıq bu lazımlı bir məhsula çevrilə biləcək.
Siz dediniz ki, yalnız ingilis dillilər istifadə edə biləcək, bəli, tərcümə bəli. İmkanları məhduddur mu?
Bu dəqiqə təkcə tərcümədən yox, həm də bunun həddən sualları başa düşməyindən söhbət gedir. Yəni, məsələn, kim Portuqaliyada yaşayıb, caz sevən dostlarımı tapmaq üzrə axtarış edəyəmi? Yəni, təkcə bu sözlə yox, həm də artıq bu standart axtarış deyil. Bir növ, bu, bilirsiniz, Apple-ın Siri məntiqi var, sual-cavab məntiqidir bir növ. Artıq, yəni, bu sual-cavabı gətirib çatdığından təkcə sırf bir üstdən tərcümə yox, yəni bunun artıq texniki cəhətlər də lazım olacaq. Yəni təkcə ingilis dilində olaraq qeyd olunub orada. Hətta yəni dünyanın digər rus, türk, çin kimi böyük dilləri də deyib. İlk olaraq ingilis dilində yəqin ki, bu test olunan saçmalıqları aradan qaldırdıqdan sonra artıq müxtəlif böyük dillərə də tərcümə olunacaq. Yəni deyirəm, Azərbaycan dilində də biz onu edəcəyik.
Son olaraq soruşum Şahik bəy, bu ümumiyyətlə sosial şəbəkələrlə müqayisədə bu yenilik sayıla bilirmi bu xidmət?
Bəli, bəli. Yəni artıq ümumiyyətlə bu axtarışın bir növü insan ümumiyyətlə internet sosiallaşır. Bildiyiniz kimi Google-da Google Tools-la Facebook-un sahəsinə bir növü daxil olur. Yəni insanlar artıq internetdə axtarış eləyəndə, məsələn, Bakıda bir restoran axtarıramsa, mən Bakıda restoran axtarmaqdansa mənə maraqlıdır mənim dostlarımın mənə tövsiyə edəcəyi restoranlardan hansı var və ya mən hansısa bir filmə baxmaq istəyirəmsə mən onu internetdə axtarmayacağam. Mənə maraqlıdır mənim dostlarım. Məsələn, dostlarımın bəyəndiyi macəra filmi axtarmaq istəyirəm mən. Bunu standart ənənəvi axtarış sistemi mənə bunu cavab verə bilməyəcək. Amma mənim məsələn 500-600 dostum var Facebookda və mən bunu Facebookdan soruşanda onların maraq sahələrinə əlavə edən filmlər arasında bunu mən axtarıb tapıb çıxara biləcək. Mən bundan daha yaxşı nəticə ala biləcəm. Amma bu demək deyil ki, Google kənarda qalacaq. Xatırlayırsınız da, bir neçə müddət əvvəl Facebook social inbox-u çıxarmışdı və belə bir fikir yaranmışdı ki, artıq e-mail sistemlərinin sonu kimi, yəni artıq hər şey Facebook-un üzərində fokuslanacaq. Ancaq elə olmadı. Yəni, hərəsinin öz təyinatı üzrə istifadə olunacaq. Fikirləşirəm ki, yaxın zamanda necə ki, Apple filmi çıxardandan sonra Google artıq ona bənzər bir sözlü səsli axtarış sistemini necə istifadəyə vermişdirsə, həmin buna da uyğun olaraq axtarış motorları da analog olaraq servislər meydana gətirəcək. Ümumiyyətin tənəsi inkişafı üçün çox güzel tövbədir.
Təşəkkür edirəm. Şahik Muradov idi bizə qoşulub bu barədə Facebook-un yeni servisi barədə məlumatlar verirdi. Ümumiyyətlə maraqlanırsınızmı? Məsələn, sosial şəbəkə öz işinizdə, yəni virtual olaraq nəyə istifadə edə bilərsiniz deyə sosial şəbəkələrin imkanları hara qədərdir?
Elə mən Şahik müəllimə dinlədikcə xatırlayıram ki,
mən eşitdim ki, siz nəsə deyirsiniz, bəli, amma mən iki tərəfdən eşitdim.
Bəli, xatırlayıram ki, 2007-ci ildən bu tərəfə Facebook-da bir hardasa 5 əsaslı dəyişiklik olub və hər dəfə dəyişikliyinə çox üzülmüşəm, çünki uyğunlaşdığım bir Facebook profilimə, səhifəmə yeni bir qatqının qatılmasını həmişə biraz təəssüf hissinə keçmişəm. Çünki hər hansı bir iş artıq orada, əməli bir fəaliyyət orada gördükdə, o dəyişikliklər mənə bəzən maneə törədib. Amma vaxt keçdikcə, mən artıq uyğunlaşmışam. Çünki ondan da mən istifadə eləmişəm. Yəni, Facebook, belə deyək də, bir qurum olaraq, bir aparat olaraq strategiyanı çox gözəl bəlirləyir. İnsanların artıq, bəlkə də, Azərbaycanda 1 milyondursa, yəqin ki, dünyada milyardı keçib artıq istifadəçilər. Yəni, 1 milyardı fikirləşsə, onların hüquqlarını fikirləşsə ki, mən onların üzə bilərəm, xətirlərinə dəyirəm. Yəni, təbii ki, Facebook bugünkü günə gəlib çıxa bilməz. Amma Facebook öz strategiyasını o qədər kəskin, o qədər məhsuldar və maraqlı edir ki, bəli, bir çox insanlar etiraz edir. Amma etirazlarına rağmen ona da uyğunlaşırlar. Çünki o məhsulu çox yaxşı və əhəmiyyətli olmasını bir neçə müddətdən sonra ispatlayır. Bu baxımdan yaxşıdır.
Sizə gəlir Jalə Əliyevə fikirlər gəlib, yəni sizin çıxışınızla bağlı. Salam, Jalə Əliyevə yazır. Salam Gülsel xanım, çox maraqlı və obyektiv fikirlərini söyləyir. Düşünürəm ki, bu xanım cəmiyyətdə aktiv xanım olduğu kimi virtual aləmdə də aktiv və səmərəli ölkə üçün xeyirli işlər üçün sosial şəbəkədən istifadə edir. Semiz Semili yazır, yenə Yusif Kanadadan. Bizim vətən üçün bir lobbi kimi nələrsə etmədiyimizi siz hardan bilirsiniz? Sizin bayaq dediyiniz fikrə görünür cavab olaraq da. Bizdən sadəcə danışmırıq sizlərdən fərqli, həm də əməldə də öz işimizi görürük. Qısaca cavab verin, çünki efirdə dinləyici var, amma efir vaxtınızda
mən
da azdır.
Mən vətəndaşları nəzərə tutmurdum. Mən siyasi partiyalar və müxalifət yönümlü qruplaşmalardan danışırdım.
Günel xanım, Günel adlı bir dinləyici efirdədir. Günel xanım, xoş gördük. Günel xanım, çox az qalıb, 2-3 dəqiqə vaxtımız qalıb, sizə 1 dəqiqəsini veririk. Buyurun, fikirlərinizi eşidək.
Bəli, özəlliklə təşəkkür edirəm ki, bağladınız məni. Mən aktiv internet istifadəçisi kimi, bir neçə verilişlər hətta mediada hazırlayan bir insan kimi daha çox təbii ki, internetin gücündən və Facebookun gücündən danışmaq istəyirəm. Və bunun getdikcə ildən elə həqiqətən dünyada belə böyük gücə sahib olur. Adi bir status insanların dilindən dilə düşür. Və Azərbaycanda biz, mən şəxsən daha çox bunun sülh tərəfdarı olduğunu, sülhə meyilli olan statusların daha çox yayılmasını istəyərdim. Şəxsən biz və təşkilatımız olaraq, AQAT təşkilatı olaraq biz sülhə çağırışlı olan statuslar qoyuruq. Hər hansı bir məsələ uyğun olaraq. Daha çox inanıram ki, virtual şəbəkədə olan gücü biz düzgün yönəltsək, məktubları e-mail şəklində, küçələrdə deyil, McDonald'sın önündə deyil, İngilt mağazasının önündə deyil, sırf gözəl bir güclü minlərlə, yüz minlərlə məktub yazıb virtual aləmdə lazım adiyyatı orqanlara göndərsək, bu gəncliyin yeni dəyişkən dəyişkənliyə meyilli, yəni müsbət tərəfdə dəyişkənliyə meyilli bir gəncin düşüncəsi və blogerin gücüdür.
Təşəkkür edirəm Günel xanım, artıq vaxtımız çox azalır. Yəni təşkilatdan olduğumuz üçün mən o fikirlərin müqabilində deyim ki, yəni virtual olaraq fəaliyyəti gücləndirməkdən gücləndirməyə vurğuladı Günel xanım, amma məsələn Azadlıq Radiosu olaraq şikayətlər gəlir ki, onlayn məsələn prezidentə müraciətlər olur, hətta ona da baxılmır. Yəni bax belə fikirlər də var. Məsələn
baxılmır, nə mən də qoymur sayda.
Baxılmır, ümumiyyətlə yəni reaksiya verilmir. Hətta dövlət qurumlarına müraciətlər olur virtual olaraq, hətta elektron internet üzərindən məlumatlar olur. Bax belə hallar var. Yəni
indi yeni
şikayətlərə görə
çox maraqlıdır ki, indi yeni asan xidməti çıxdı. Bilirsiniz, vətəndaşlar üçündür və onların notarial, ümumiyyətlə hüquqları ilə bağlı və onların belə deyək də məişət həyatlarında hər hansı bir bu məsələ ilə bağlı mən deyəcəm sözüm nəyə gəlir. Bu xidmətdən. Mənim maraqlıdır ki, məsəl üçün o insanlar ki, belə şikayətçilər etirazı bu qədər çox sevirlər. Ora müraciət eləyəcəklər.
O xidmət hələ yeni başlayıb.
Dünən başlayıb artıq.
Nəticəsini gəlir.
Amma hələ mən onlardan, mənim bayaq dedim o tip insanlardan Facebookda onu paylaşan bir adam görməmişəm. Amma bu axı müsbət bir amildir. Bu müsbət bir amildir ki, məhz o sayt vətəndaşlara xidmət eləyəcək. Amma biri heç mən özümə yaymamışam, çünki mən onlardan gözləyirəm. Çünki hər bir Azərbaycana baş verən hər hansı bir mənfi halı həmin dəqiqə reklam gedir. Amma bu müsbəti, bu Azərbaycan dövləti də etsə, mən müxalifətdən danışam. Amma bunu Azərbaycan vətəndaşı üçün edir. Sən üçün deyir.
Bizim vaxtına çox az qalıb. Sizə suallar gəlib. Mən bunun hamısını çatdıra bilmədim. Ancaq siz efirdən sonra imkanınız olarsa o sualları internet üzərindən cavablandırmanızı xahiş edirdim. Təşəkkür edirəm. Gül Səfərova idi bugün qonağımız və Azadlıq Radiosunda verilişimiz, Azadlıq Facebook məkanında verilişi bitir. Ancaq bir neçə saniyədən sonra kontekst verilişi efirə gedəcək və kontekst verilişinin sualı belədir. Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad sayıb və siz nə də azadsız, nə də yox. Bu saatlara qədər, bu verilişə mən bu saata qədər bələdçilik elərdim Səadət Akif qızı. Sağ olun.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Sadə azərbaycanlıların qışda televizora baxıb həsəd aparmaqlarının səbəbi nədir? Qış gəlincə nələr olur?
Azərbaycanda qış turizmi deyəndə ilk ağla gələn Qusardakı Şahdağ yay-qış turizm kompleksi olur. Ən azından 2 ildə sadə azərbaycanlılar telekanallardan Prezident İlham Əliyev və xanımını bu mərkəzə görür. Onların xizəylə sürüşmələrinə, kanat gəzintilərinə maraqlı və həsədlə baxırlar.
Ermənistanda qış idman növlərinə diqqətin azlığından şikayətlənənlər.
Ən böyük problemimiz buzun olmamasıdır. Şagirdlərimiz elin 9 ayını məşğul ola bilmirlər. Bunun yerinə ümumi fiziki hazırlıqla məşğul oluruq. Bizə buz lazımdır. Dövlət isə bunun üçün heç nə etmir.
Bizdə xizək sürmə inkişaf etməyib. Çünki beynəlxalq səviyyəli idmançılarımız olsa da, yüksək səviyyəli deyillər. Səbəb isə maliyyəmizin olmamasıdır. Əgər kifayət qədər maliyyələşməmiz olsaydı, 4 il ərzində dünya çempionatında yaxşı yerlər tutardıq.
Para bunun marzumun.